Bansango na bito, Jean-Gouma, Makoko.
Mbote na bin mekuba masam na kuzalanda ya beti bansangu yanko kila ya bubu ya imingi bansangu tepe sabino na kufi na yau beketu vila jamba kunwa nisa diambo ya kusa kwa misa bantu banda kilumbu ya bubu ya hii kimfuga kusa kalanda kana mambo ina mikuza lombati makuza kumisa diambo ina kitumbu bakuza futisa bantu ya nyoso ya kusa kamonisa bantu mpasi awa na Republic Democratic ya Congo. Na ndambu ya mwanda mingi batani toba deshe ya ya pitaloni bakuzaka zika na chevron na ndambu ya kaitanga na njila ya mboma mwanda ya kuzaka bebizave nzanza ndambu memukuzaka sikimisa bubu ya hii na mbuta kena kutuadisa njo ya chevron kase na ndambu ya bimbuka kuzaka talak mambu ya kutanina nzanza na ndambu ya memukuzaka tubati ndambu na kele kele kave sambaba kama kave tangba wandaka konga ntoto ina. Na ndambu ya Kindu na Kilumbu ya Zole ya bubu ya Kilumbu ya Ntombo ya Leta bana balunguki makumi nana na ivwa bao bakutaka sala veba Ntombo bame kuza tubati bakeleve ya kukuiza lungisa mamba kuzaka lomba na tuala kuza sala Ntombo ina. Batata mamama mbote ya kamotibizi tubaka na kufi ya bantangu na beto ya kele mutindina na ndambu ya kilumbu ya bubu ya bakusaka kembela nkinzi ya mambu ya kuza kunwa ve bantunga ya ngolo pe ya yukuiza pesa ve bitumbu na bantu kusaka kwa misa bantu mingi samuna dikabu ya Kongo kusaka tala mambu ya bainiswa ya bantu ya metoma telimina jambu ya kusaka stoma pesa ve bitumbu na bantu kusaka toma sala bantu kwa musu ya kuluta kimfuka ya ya OCDH ya metoba lombati ya kuza kuma kitumbu mutine kono zabana na kwa misiku Natalie Nansha Mukendi ya ikile kilandi ya OCDH alitubaka yao na kizonzolo ya Jacques Matandi Diambi.
Beto kezo ya tin siku ya kebuisa mambu ya kunyokola bantu na buloko kutirama waboko mpe kubashika na mesu ya bantu nyoso samu na kubuisa ti bantu kenyokolaka bantu kulandakana kusala yao. Beto fwete sala nyoso samu na kupesa bitumbu na bantu ke sala ba indi tala mvita kena kusala kimfuka OCDH. Beto ke suka kakave na baluza isu kansi beto kena kulomba konso ntangu mkunwana ti mambu ya kunyokola bantu kumanisa na insi na beto. Beto kena kuyamba kaka bantu ya bake na kunyokula mpe ntalu na bau kena kubwelama ya uina. Beto meza bisati kana bantu kena ndakana kunyokula bantu ya ukele sambu siku ya kebuisa ya ukele NTTV tala ngindu ya vita na beto ya kelomba ti baka nga mutu nyoso ya kenyokula bantu
kaka na kilumbu to nambala yei ya makumi zole ya kutelimina nkadulu ya kukwamisa bantu na Bukavu ya kele kimvuka action des chrétiens pour l'abolition de l'autorité akat na kufi yao ya metoma telimina jambu bakusa katoma tula bantu na mutindo kufana kanave na bakashope na buloku kuna na Sud Kivu mbuta kimvuka yai alimemona ti mutindo batike kusaka vandela na kati ya babuloko pe na bakasho ya kele mutindu ya nkaka ya kukwamisa bantu mkwamisiku Julien Chingolo yai kele ntodisa kimvuka ya akat anina Sud Kivu anitomaka zabisa jambo ya ina kizonzolo ya mpangi na bitu Adolf Ngoy.
Les formes spécifiques de torture au sud.
Nakati ya Kivu ya Sud, baki na mutindu na bao ya nkaka ya kukwamisha mtu. Kukanga ni bamenote ngolongolo, mutindu pe ya kusambisa mtu bamekanga, kukotisa ndi na gasho ya fioti, pe kusambisa ndi tika na antu bateleka ve, andike bima ve. Bakasho ngo baki kotisa ka batu yake na mwinda ve, yake ya fioti kutu mtu lenda vwanda ve, lenda pe lala ve. Samu na betu mambo ya mutindu ina, yake ya kunyokola mtu bamekanga, yake kukwamisha mtu, samu kaka
les manières des agents officiels de braquer les personnes poursuivies.
Na kizunga ya Kasai Occidental kuna mvita bagena kusala ya kunwanisa nkadulu ya kusa kunwa bantunga ya ngolope madiamba mingi nkadulu ina bamikuza sungisa nganzi ya kukuiza toma landela jambu ina na mutindu bamikuza yoka kiko ya kufanakana ya badiamba bantunga imbi bwela jaka bima ya nkaka ya ilenda kusa bebisa tofi ya mutu nyoso ya hii ya kena kutoma sungisa mutindu bisalu ya kena kutoma salimina samuna kusa tanina bantuena bakuza baka bakuza kunu wave pe bakuza baka bima ina ya imbi ina ve nyoso kuzaka luta na kizunga ya Kasai Occidental mingi na Kananga na tsangu ya Andre Kambala kasi na zenu kukumambu kepesa bitu kikongo na yao.
Bakilo mafunda zole ya whisky ya bametula na basashe yika bakilo ya kuluta nkama mosi ya diamba mpe balitre nkama iya na makumi tanu ya malafu ya tia tolo toko apulusi kubotolaka yao ya meluta basabala zole na chikapa bima yai mekuzikisama tia bubu na mbanza chikapa na ntwala ya kimvuka elu kengelu samu na mfumu ya mbanza muta mutombo albert bantu ya kele sadilaka badiamba yai kele bantu ya kesalaka ba imbi mingi lifulu ya bao Vandaka. Sambu na yandi, bantu ya kele sadilaka yao mingi, kele mingi bantu ya keti munaka matadi ya ntalu, sambu baki za pisaka ti yao kepesaka bau kikesa ya nkaka. Nandambu nandi ntwadisi ya kimvuka ya kekubuisaka bima yae kele zabisa ti lukanu yae, kekuzitisa ntiku ya bakamaka na ngonda ya iya ya meka tuka kuluta. Mpe yandi mekukumisa mingi bapulusu ya mesala kisalu ya mbote na kukanga, badiamba mpe malafu yae.
Mutu ndi tuba na kufi ya bantangu na beto batani toba deshe ya epitaloni bakuza kazika na kainchanga ya ikele na nzila ya boma mwanda na kizunga ya bakongo ya kuzaka bebisave ntoto pemaza na ndambu yina ila kele bampova ya ntodisi ya Chevron Texaco Oil Congo ya hii kuzaka sadisa bisa yao na lukutakanu ya bamangisa bantangu ya kuzaka sadisa bubu ya hii kilumbwa hiya au nambanza kintasa batani yina bazi kaka na Chevron kubanda na mvula difunda mosin kama ivu wa makumi nana na sambanu baken na kutoma ziula yao na Safrikas samu na mukoka koni ntwadisi ya Chevron bake na kutoma sala bisalwina na mutindu ya kuisaka toma kubama pe ntangu iba kuzaka banda bisalwina mkango kuzaka monisa wonga na yau ya kumona ti batani na ele ndakuiza bebisa nzanza pe bivangu ya nzambi na wonga ya nkangu ya kaintanga mukoka koni ntwadisi ya Chevron animetoma sikimesa bauti ya kuzaka bebisave ntoto animetobaka yuna nsinga na René Kapita Pelezo.
Nous avons fait des analyses de ce taux. Nous avons fait les analyses.
Beto lunguka kambote masaina. Beto lunguka kampento toina. Pe beto monaka vedizimbu. Kana beto monaka vidimbu na masa, Chevron zola kavwa na compagnie en tête na kulomba na luya luya insi. Na kukatula nkangu na ntwa lunyo sona sikaina. Tuba kana yao kele na bantu meba kampati samu na yao. Vindu ina mono za bisaka beno, katika kana bisalu na beto. Mubu yae beto ke katula yao kana ve konson vila beto fwete, talakana ya umekuma inki mtindu. Bubu ya ibeto lenda kutuba na zina ya Chevronti, kulunguka nyoso ya beto mesala, ke monisa ti, imbi mosi keleve. Chevron salaka kitalu na kaichanga. Chevron mevutuka samu na kuzabisa nkangu ya kaichanga ti, vinduini na tasala imbi mosi ve samu na nkangu.
Un effet sur cette population.
Na bimvuka kuza kalandela mambu ya bivangu ya nzambi peya ya banzanza tika batuke kuza zingila bapova ina ya ntodisi ya Chevron bale ndaka kuza kukila yao kana bantumwa ya sosia civil kuza kabakama tika bavandaka konga pe na ntangu bakuza kakonga ntoto ya ndambu ina ya kaitanga protect Protect Environ, yao ya metoma na kivuka na babu ya mkuza mwona ti, mambu yina ya kele mambu balenda kuza toma kukila na mutindu ya kufana kanave Betulanda Mbuta Serge Lorokose ya ikele kilandi ya ntwadisi ya Protect Environ ya Mwanda kuna na Bakongo ya hii toma kaza bisa yao na singa na Rene Kapita Pelezo.
Yina ya mfumu ya kompani Chevron metuba metala ya ndimosi kana sosete civil mpekimfuka ya bantu ya mayele tubaka ndinga mosi kaka boso yina ya mfumu ya kompani ina metuba beto lungaka kundima yao mono kele bamula beno miyo tiye miluta mwabilumbu mono tubaka ti ya kele mbote na kufukisa kimvuka ya mbula matari tolu yalu kompani mpe sosete civil samuna kutala jambu yae kasi yao mesalamaka ve nandambu ya kaka Bankisi ya baketi munilaka petrol kele ndikile angolo mvindu ya batikaka nanti antoto lunga kufanda mekubevisa ntoto beto fweti kutalina luzingu ya bana na beto ya bilumu kele kwisa ya kele ntoto ina ya ukele lombati bakompani ya kele salaka bisalu ya kutala kana ndikila kele tove kutala jambu yae beto lunga ve kundima ndinga ya kompani ya kuzikaka bambinde yae sambu kana ndikila kele kompani yae takutuba yao ve
kaka ba unandamba chevron mbuza tubati babi maya inyosu batani na bake na kuzula yao samu na kuzula nata yao na iba inchi ya mputu basamba kuzula sadila yao bisalu ya ya kufanakana ningi na bainzo ya iki kuzaka sala bisalu nina nandambu ya mputu na katanga mingi na kolwezi kuna na nandambu ya Lubumbashi bambuta ya sinele bameto malomba na shikamin na kukuiza futa ba dolar mfuka ya ba dolar biveve nkama zole makumi iya na sambanu yai bakena yao na ntwala ya inzo na bao ya kisalu mbongo ina ya kuza pesa samu na visadi ya sinel kuza baka mwinda ya kuza pesa na kizunga ya katanga na kimfuka kuendaga na ndambu ina tomaka tuba ba mambu ina mpangina kizonzolo ya Paul Kaboba Nikola yai kena kutuma tuadisa kimvuka yai ya sinel mingi na bikabu ya mbongo ali kena kutuma zabisa mfunu ya mbongo yai baka na kufakusa
nambala mosi na bamfuka na beto ya kile kitezo ya mbongo ba miyon kama zole na makumi iya na iya jekami kupesa beto ba miyon zole na nkama tanu samu na mambo nyonso ya metadila rezo awa na katanga samu na beto kupesa ve maboko na kizunga katanga kele bonso beto mebuya kupesa maboko na insi ya mvimba mpamba ve ina kile kimfumu ya munkiti samu na mabulu ya matadi ya ntalu nyonso ya ke na kulomba kuhon ya kele na lusa lusu na yaunde beto tapesa bisalu na nkangu mpema naka sao na mambote ya nkangu luyalu yao mosi lenda ve kusala yao kizunga mpe talenda ve kusala yao mosi kansi beto ba prive fwete pesa mpe maboko kansi kana kuwa kele ve yao kele mpasi sao na kusala bisalu ina mbongo ya beto kena kubaka kele sao na kunata kuha mpe kubongisa kuha na bainzo awa
Nandambu na yandi Kalikste Mukasa Kalembwe ya ikele ntwadisi ya Jekamin Animeto matubati injo na yandi kisalu mezaba mfuka ina kena yao na ntwala ya Snell Kansi Animeto malomba bitirandaka tanga na Snell na kukuiza bika ve kiyeko na yao ya kukuiza pesa ve muinda nandambu ina na ma na ndambu ya Snell Metu kwenda na chomia na Ituri kuna na kizunga ya Oriental Tika Malubi ambizi mba kama nandambu ya ikele na ba kilometri makumi tano na kukuma na bunya na disimu ya kisanga ya Albert bakena kutoma nyonga nyongo na bao ya kele samu na ba mpulisi pe batu basodami bakama na ndambi na bakeva kuseka bao ba mbizi ya kukuza pesa konso ntangu bake bima na maza baina ke pesa ya uve bake kuza katoma baka bao ba bisadulu na bao ya kulobila bambizi toba mikuza mangi na bao bakuza loba diaka bambizi tangu bakuza kasikimisa na bambuta me bakama na ndambi na mutu Sonny Kaka Isaac Remo Yope Nazar Kokomambu Kikongo na yao
Kuyangisa yayi me kulutana banda makesa ya masa kutinamaka na dizanga ya Albert na mvula mafunda zole na iya balobi mbisi kezalitati ntangu ya makesa ya kumaka bavuandaka kupesa makabuna lozolo na bau mosi kansi ya miluta mwa bilumbu bau mekumaka kupesa bima yayi na ngolo bau kele na kese ve mutindu ya bau mekuma kudisa makesa yayi ntangu ya kuyangisa yayi mfumu ya balobi mbisi mekupesa yao yika diaka mpe mfumu ya bwala ya kele na mfinama ya dizanga ya Albert mfumu yae kezebisa ti yandi mesololaka na mfumu ya makesa ya masa na jambu metala kuyangisa yae mpe yandi mesolaka yao mbala mingi kansi ya tamvutu mosi meko pesa waka ve nandambu nani mfumu ya makesa ya masa kezebisa ti yandi kezebaka jambu yae ve ya ufete kusimima ti ya kele kiteso ya balubi mbisi ya kuluta nkama mosi ya makesa yae kei yangisaka na kupesa na ngolo penza bima ya kudia
na ndambu ya kindu na kilumbu ya hii ya zole ya kukuza salama ya ntombo ya lita mvula mafunda zole na sambanu mafunda zole na ntambodi na dibwala ya tunda ya imebakama na teritwari ya kibombo kuna na maniema balunguki ya ikuna manisa malungi ya katikati pia bisalo maboko makumi nana na ivwa na dikabu ya kulongisa bantu malungi ya kulongisa bantu to pedagogi general bakuzaka salave ntombo na bau samu bakuzaka sala veba ntombo yake kuchaka fuanda na ntwala ya ntombo ya leitabitu na natanga ya ya kusonika kifalasi ya ya kukuza tuba kifalasi ya ya kukuza monisa kanabemeto mazaba kisalo na bao samu na mbuta kena kutala mambo wa malongi na ndambu ina nimekutuma mwona ti yina ya kele mambo kena kutuma mwonana motindu ba mikanda ya ikikatawa na kintasa ya kuchaka kumave na ndambu ina motindu ya kena kutuma zabisa yao na ntwala ya jedune ntumba mobile
Nous avons réussi un conseiller.
Peut-être que conseiller à gouverneur na bilu na beto na yandi zetu na beto ti na tunda mbalangani kele. Peut-être que pati na tunda bana kama tatu makumi ya naya kusona maka na gizame hors session kama zole makumi zole na tatu kaka monanaka. Makaka monanaka ve na beto na inspection provincial beto monaka ski. Mazina ya baina ya kaka kele mazina ya lubuni. Samu tibu na centre ya kundo ya kunda vandaka na basisi ya bana ya kusona maka ve. Nantangu bete mene kwenye na kinsasa, bete baka kaka kama zina, ya bayina kusalaka examen profession, examen ya dissertation, oral ya français na pratique professionnelle.
Et la pratique professionnelle.
Na ndambu ya Bukavu, mingi mabuta, kama zole makumitano, bayayi ya bambaka mbaka toba pigme vandaka zinga na katana, dibwala kele na bakilometri makumitatu na kukuma na mbanza Bukavu, bakusaka baka, bamadia, bamadia yayi, bakusaka kubika na kimvuka, na nkufi adese yai kuzaka ketuza tanina bankangu meba kama na ndambu ina ya kele lusadutu antete semu na kukuza pesa maboko na mabuta ina meba kama na ndambu ina vandaka zingila na paka bibulu ya kauzi bienga samu bakuza toma zinga na mutindo ya kufana kana awa nsuka bansangu na beto ya nkokila bubu yai manaka mbote na radio kapi benbika na mbote okay.